Sezóna 2022 je minulosťou, šampiónom je Max Verstappen, v boji o druhé miesto bol úspešnejší napokon Charles Leclerc pred Sergiom Perezom. No, kto by to povedal pred finále? Možno niektorí z vás áno. V poslednom týždni sa veľa hovorilo o ochote pomáhať tímovému kolegovi zo strany Maxa Verstappena, tomu sa budeme dnes takisto venovať. A v Abu Zabi sme videli aj lúčiacu sa štvoricu Vettel, Ricciardo, Schumacher, Latifi, ale s jednotkou sa lúčil aj jej výkonný riaditeľ a veľká osobnosť tohto šampionátu Ross Brawn. Nielen o tom budeme hovoriť v dnešnej boxovej uličke s riaditeľom sekcie športu RTVS Jánom Žgravčákom. Janko, ahoj, pozdravujem ťa.
Ahojte všetci, pozdravujem všetkých fanúšikov motoristického športu a Formuly 1 zvlášť.
Ďakujem pekne, že si si našiel čas, pretože ty si teraz toho mal pomerne dosť. Včera mal rozlúčkový zápas Marek Hamšík a takisto sa začali aj futbalové majstrovstvá sveta. Takže ako to teraz u vás vyzerá? Máte asi perné obdobie.
Určite áno, je to tretie veľké podujatie tento rok vo vysielaní RTVS a dalo by sa povedať, že jedno z tých náročnejších, hoci teda olympijské hry sú vždy náročnejšie logisticky a tak, ale najsledovanejší šport planéty, a to sa budeme baviť o Formule 1, čo je ďalší veľmi sledovaný šport samozrejme, ale futbal ten je neporovnateľný, ten sa nedá porovnávať naozaj s ničím, takže zodpovedne sme k tomu pristúpili, odpichli sme to vysielanie a verím, že to bude všetko fajn. V netradičnom čase, hej, takomto novembrovom, decembrovom, v netradičnej destinácii, netradičnej krajine, s mnohými otázkami, a možno to tiež to sleduje, že jednoducho je toho veľa okolo toho Kataru nezodpovedaného a možno, že sa to nikdy nedozvieme. Veľa vecí sa už aj premlelo médiami ohľadom korupcie vo FIFA a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi zaujímavý šampionát z tohto hľadiska.
No a nám sa skončil takisto jeden veľmi zaujímavý šampionát, respektíve jeho sezóna, len v nedeľu v Spojených arabských emirátoch v Abu Zabi, teda sa skončila sezóna 2022, ktorá bola o čosi jasnejšia, čo sa týka, nie že o čosi, ale jednoznačne jasnejšia, čo sa týka boja o šampionát, o titul majstra sveta, pretože Max Verstappen ten druhý titul získal úplne s prehľadom, tam nebolo o čom, v podstate pomaly od polovice sezóny sme už tak tušili, že asi ako to dopadne.
No áno, 15 víťazstiev z 22 pretekov je naozaj záznam, ktorý hovorí za všetko. A no, ja nechcem to používať, lebo častokrát som sa s tým stretával ešte ako komentátor Formuly 1, že ľudia hovorí, že to boli nudné preteky a tvrdím, že nie, žiadne preteky nie sú nudné. Ani v tejto sezóne to tak nebolo. Každé preteky mali niečo do seba, mali nejaký náboj, mali nejaký príbeh a niečo, čo sa vyvíjalo, ale keď sa na to takto pozrieš z tohto hľadiska, že kedy získal titul, akým spôsobom dominoval v pretekoch, tak naozaj to bolo úplne jednoznačné a vlastne v tomto smere v boji o titul to nebola takmer žiadna zábava.
No tak áno, ale čo sa týka posledného podujatia v Abu Zabi, tak to bolo, ako si povedal, tak to už bolo jasné, hej, že Verstappen je majster sveta už dvojnásobný, ale bojovalo sa o druhé miesto na, v súvislosti s tým sa už v Brazílii odohrala jedna zaujímavá vec. Fanúšikovia veľmi dobre vedia a my sme sa o tom rozprávali v poslednej epizóde aj so Zoranom Božkovičom, že Max Verstappen dostal pokyn do vysielačky ešte v Brazílii od svojho inžiniera, aby pred seba pustil Sergia Pereza, pretože ten potreboval body v boji o druhé miesto so Charlesom Leclercom. No a Max tak nespravil a práve toto bola jedna z hlavných tém, ktorá tak ako keby zaplnila éter a Max si naozaj vyslúžil, lebo akože dostal riadnu kritiku, samozrejme Jacques Villeneuve, klasický kritik rôznych vecí v rámci F1, ale aj Karun Chandhok, Martin Brundle či ďalšie osobnosti boli kritické na jednej strane a na druhej strane nechápali, že prečo to Max spravil, keď mu Sergio Perez, keď mu Čeko toľkokrát pomohol aj v Lani, však vieme, ako vyzeralo finále, ako tam zdržal Lewisa Hamiltona, nazbíral nejakých 8 sekúnd, ktoré potom Lewisovi chýbali pri prípadnej zastávke v boxoch. Ak by teda Lewis od tieto sekundy neprišiel, tak záver mohol vyzerať úplne inak, pretože by bol možno na rovnako čerstvých gumách ako Max. Ako ty to vnímaš, tento kvázi nepomer, pretože mne sa zdá, že Čeko pomohol Maxovi teda oveľa viac ako Max Čekovi, alebo?
Ja to vnímam trochu inak. Nie, že by som nesúhlasil s tým, čo hovoríš. Isté, že? Pretože vieme, aký bol výsledok. respektíve takto, poďme sa na to pozrieť z tejto strany. Aký bol výsledok? Red Bull nemá druhé miesto v šampionáte. Hej, a teraz sa bavíme o tom, prečo. Koho je to chyba? Mohol ho mať? Mal na to šancu? No jednoznačne mal. A čo tým nezvládol? Nezvládol tímovú komunikáciu. Tieto veci mali mať vydebatované v pretekoch, v Interlagos, mali pred Abu Dhabi a tak ďalej. Mali to jednoducho, ako vyspelý majstrovský tím, to mali s prehľadom uhrať. Mali všetko v tejto sezóne na to, aby to úplne bez problémov. Mali viac, dovolím si tvrdiť, že mali väčšiu dominanciu, ako mal Mercedes v najsilnejších rokoch. Dovolím si to tvrdiť, že jednoducho mali. Mali na to ten monopost. Že to nedokázali, tak to už je druhá vec. A to je presne to, ako sa na to ja pozerám. Že jednoducho nedali to z tohto dôvodu. A teraz zase rozmení to na drobné. Prečo to nedali? Či mal pomôcť, nemal pomôcť Čekovi? Ja by som sa na to takto nepozeral, lebo hovorí sa, a možno aj právom, že musíš byť tak trochu svinia, keď chceš byť akože úspešný v takomto náročnom športe. Keď som tam tak nad tým uvažoval, tak každý šampión v ostatných, ja neviem, no, žijeme, ja som na svete 44 rokov, takže dajme tomu v 35 sezónach predchádzajúcich istým spôsobom bol hajzel. Hej? V niektorých momentoch, nie stále. Dnes tu ospevujeme Sebastiana Vettela, že aký super človek, ale aj on mal takéto momenty.
No určite, bez debaty.
Alonso, bez debaty, aj Hamilton mal takéto momenty. Schumacher, bez debaty, takisto. Hej, tam vieme, ako to bolo. Že... No a teraz, vôbec nejde o to, že či je, alebo nie je Max taký, ako je. Vôbec o to nejde. Ide o to, že tým proste stanoví nejakú stratégiu, stanoví nejakú taktiku, vydá nejaké pokyny a Perez ich splnil. A Max ich nesplnil. O tom toto celé je. Že čo by sa stalo, keby Čeko v lani nezahral predtým a nebol by tímový hráč. Čiže toto ponaučenie z toho celého je to, že áno, môžeš pomýšľať na titul majstra sveta v pretekoch, teda v hodnotení jazdcov, ak máš super talent, ktorý možno nebude úplne tímový hráč, čo je realistické, lebo stáva sa to bežne, ako sme pred chvíľkou hovorili, ale toho druhého musíš mať nosiča vody tímového hráča, ktorý zožerie všetko a môžeš po ňom voziť proste hlinu na fúriku a nepovie ani F. A toto presne sa im vlastne v Red Bulle podarilo. Že sa im to nepodarilo utľapkať celé tak, aby napokon aj ten vicemajstrovský titul mali, o to sa už v podstate nehrá. Asi nie je, možno len pre Čeka bolo podstatné, aby bol druhý, ale jednoducho sám sa rozhodol, že pôjde do tejto pozície, že ju zoberie túto pozíciu. Určite mu to prinieslo nejaké víťazstvo, určite mu to prinieslo nejaké peniaze, určite nejakú slávu. Možno šancu na majstrovský titul, lebo stať sa môže čokoľvek. Určite. Naozaj, no skúste si typovať, možno v tejto sezóne to nebolo také zložité, ale skúste typovať Formulu 1, tam sa naozaj môže stať čokoľvek a je to veľmi ťažké natypovať správne. Môže sa stať, že v prvých 5 pretekoch sezóny Max vypadne alebo niečo sa udeje a zrazu bude Čeko jednoducho na koni a budú musieť hrať na neho a tak ďalej. Čiže on išiel do toho s tým, že budem nosič vody, budem plniť tímové príkazy, budem sa im podriadovať, nebudem vyskakovať a možno niečo urvem pre seba a možno keď motika vystrelí, tak sa stane aj majstrom sveta, ale jednoducho takto to nastavené nebolo. Od začiatku bol tímovou dvojkou, ktorá jednoducho bude spolupracovať. Ak by mali tímovú dvojku, ktorá nechce nič urobiť pre tímovú jednotku, bola by to katastrofa, čistá. Hej, to je to, že máš nejasnú tímovú jednotku, máš jednoducho nejaký problém od začiatku to určiť a tak ďalej, berú si body navzájom, ako možno vo Ferrari a tak ďalej. A keď vo Ferrari v tejto sezóne, tam sa to veľmi rýchlo aj vzhľadom na nešťastie Carlosa Sainza vyprofilovalo a bolo to úplne jasné. Ale jednoducho takto má vyzerať tým, že máš jedného supertalentovaného jazdca, ktorý dokáže byť majster sveta a potom musíš mať toho druhého poslušného. V Red Bulle to jednoducho takto bolo, to znamená, že Čeko si svoju úlohu splnil, Max si svoju úlohu splnil.
Áno, získal titul.
Získal titul majstra sveta a môžu mu všetci akože fúkať ano. Praškový cukor niekam, hej, ako sa hovorí. A je úplne jedno, čo si o tom myslíme, či mu mohol, mal pomôcť, nevďačný, toto. Je on je majster sveta, on môže všetko. Vyhraj titul a môže všetko. Hej, parafrazujem to, čo sa aj na Slovensku to takto nejako. Čiže ja by som to akože nebral nejakým spôsobom tragicky. Čeko to vlastne zhrnul do tej vysielačky, aspoň vieme, kto je. A nie, že by to nevedeli, oni to vedeli, ale takto, že to urobí aj takto verejne, alebo takto úplne takto naplno. Ani vám neodpoviem do tej vysielačky. Robte si, čo chcete a po pretekoch, teraz už mám na vás čas, môj tým, a teraz vás môžem poslať do zadku. Hej? Akože dobre, urobil to ako veľký pán, keď si myslí, že to toho niekam dostane, OK, je to jeho prístup k veci, taký to vždy mal, taký, a možno takýto prístup mu vyniesie 10 titulov majstra sveta. Ja neviem.
Áno, určite, je to určite aj o nejakom egoistickom správaní, čo je, ako si povedal, úplne pochopiteľné pri tých majstroch sveta. Možno, že práve preto sú majstri sveta vo veľkej miere. My sme spravili takú anketu na YouTube a tam vlastne naši diváci hlasovali alebo odpovedali na otázku, že či Verstappen mal pustiť Čeka. 63% áno, 10% nie, 27% ľudí sa nevedelo teda rozhodnúť alebo posúdiť tú situáciu. No a zaujímavé bolo, že Max povedal, že mal svoje dôvody a práve tie dôvody sa stali predmetom mnohých diskusí počas uplynulého týždňa, pretože do popredia sa okrem iných takých skôr veľmi nepravdepodobných scenárov sa dostal jeden a to vraj mala byť úmyselná nehoda Čeka v monackej kvalifikácii počas tohto roku, kde práve touto vraj úmyselnou nehodou si mal zabezpečiť pole position, čo sa samozrejme aj stalo, ale vraj tam išlo o to, že Mexičan havaroval preto, aby ho Verstappen už nemohol predbehnúť a to malo Maxa rozčuliť natoľko, že mu to vraj teraz vrátil. No a hneď tu vyvstáva otázka, že ak sa to naozaj stalo, tak tu môže byť zarobené na poriadny škandál ďalší pre Red Bull, po tých všetkých, ktoré už tento rok má za sebou, vrátanie toho rozpočtového stropu a tak ďalej. Prezident FIA povedal, že nemá problém vyšetrovať túto nehodu, tento incident, ale nikoho to nepožiadal a asi sa tak ani nestane, vyzerá to v tejto chvíli takto. No a ešte do toho taký posledný klinec zabil Carlos Sainz, ktorý povedal, že úmyselných nehôd v jednotke je viac, ako by sme si mysleli. Tak ty si odborník motošportový, máš milión skúseností. Ako ty vidíš túto situáciu? Mohlo sa to stať? Alebo takto? Upýtam sa to inak. Máš ty nejakú skúsenosť s takýmito úmyselnými nehodami? Nemusíš byť konkrétny, len samozrejme, len či to je niečo, s čím si sa stretol a stretávaš.
Ako by som začal od konca? No, v našich podmienkach, v našich pretekoch, akože takúto skúsenosť v podstate nemáš. Pretože tu je to postavené na tvojom vlastnom rozpočte a na tom, koľko by ťa stála oprava toho auta, a to znamená v našich podmienkach, hovorím o majstrovstvách Slovenska a zóne strednej Európy a teda to, čo som aj ja jazdil, tak tu je to naozaj drahé a šetríš. Naozaj šetríš a naozaj uvažuješ aj nad tým, že nejdeš úplne možno úplne na krv, na hranu toho auta, lebo vieš, že keď tento obrubník dáš trikrát po sebe naozaj brutálne tvrdo, tak si môžeš poškodiť koleso a stojí to nejaké peniaze. Čiže tam uvažuješ trochu inak týchto našich podmienkach. Čiže úplne akože takúto skúsenosť s tým určite nemáš. Ale vo Formule 1 sme to videli. Teraz v podstate ide len o to, či to dokážeš nejakým spôsobom vyšetriť a nejakým spôsobom to dokázať. A to, si dovolím tvrdiť, je nedokázateľné. Respektíve teoreticky to dokázateľné cez tie údaje z telemetrie je, ale jednoducho ten jazdec, keď sa tak rozhodne, že to auto rozbije, tak to auto rozbije. Ak mu to v týme prejde, tak mu to v týme prejde. Horšia situácia je, a to je vlastne tiež odpoveď, či som to už zažil, no zažil som to, takzvanú Crashgate, si pamätáš, keď Renault s Fernandom Alonsom a Nelsonom Piquetom toto urobili v Singapure. A skončilo to proste tiež vyšetrovaním a obrovským trestom a Flavio Briatore a myslím aj Pat Simons to bol. Dostali tam jednoducho trest zákazu činnosti a bola tam veľká pokuta, myslím, a tak. A vlastne toto aj zničilo kariéru Piquetovi.
Áno.
Hoci teda toto je ten podstatný rozdiel tak, ku ktorému mierím, toto bola tímová réžia. A tím prikázal, že ty to musíš urobiť, či sa ti to páči, alebo nie. A preto vlastne to dopadlo tak, ako to dopadlo. Red Bull je v tomto, ak sa aj také niečo stalo, Red Bull je v tomto nevinne. Ak sa jazdec rozhodne, že to tam niekde odparkuje, môže sa na milión drobností vyhovoriť, či sa to stalo, nestalo, hento, tamto je ako naozaj irrelevantné. Jednoducho, tak toto je. Či je to férové? No jasné, že nie je, ale ako to odchytíš? Ako to odstrániš? To naozaj by sa musela jazdiť kvalifikácia štýlom, ako teraz je vo WTCR Superpole. Že jazdia vlastne, ide tam 5 jazdcov a idú po sebe každý jedno kolo sami. A to je všetko. Ale ako náhle sme na trati všetci, že ideme taký ten starý štýl Formuly 1, že všetci sme na trati, teda všetci, nielen aj tá desiatka, teda, ale teda všetci naraz, ideme rovnaký časový úsek a je na nás, ako tie kola vyskladáme, kde si nájdeme miesto, ako to celé bude, tak toto je neodstrániteľné a vždy tá možnosť tam môže byť. A jednoducho jazdec to ani nemusí nejakým spôsobom extra hrať. Tam naozaj stačí to napáliť do nejakej zákruty rýchlejšie a oni to presne vedia, že tuto je hrana, tuto, keď to trošku preženiem, ustrelí mi to, nechytím to, stačí mi o zlomok sekundy pomalšia reakcia na volante a už to letí von a nemusím ho rozbiť, len proste žltá vlajka, zasekne sa mi to pod žltými vlajkami, jednoducho už sa nedá dosiahnuť ten čas, čiže krásne sa to dá akože urobiť a takto zahrať. A druhá vec, keď potrebuješ dosiahnuť výsledok, a to bolo ešte Monako, že relatívne začiatok sezóny a ešte stále nebolo rozhodnuté istým spôsobom, že kto pôjde na ten titul v tom Red Bulle, hej, a Čeko si to mohol myslieť, tak zabojoval, mal proste lepší čas v prvom výjazdovom kole. Ako jediná a najjednoduchšia, v úvodzovkách najjednoduchšia obrana proti tomuto je to zajazdiť ten lepší čas ako tímový kolega hneď. A Max to nedokázal, tak to Čeko využil. Hej, a ešte na trati, ako je Monako, kde sa to naozaj ľahko dá schovať. Hej, čiže ja by som akože toto neriešil, či urobil zámerne, neurobil, urobil, no a? Takisto je to vlastne ten istý prístup toho takého v úvodzovkách hajzlíka. Hej, to naozaj len pomenúvam tú činnosť, ako takú nehovorím, že je. Ani na Maxa by som si nedovolil to povedať, keďže ho osobne nepoznám a nemôže sa predtým teraz brániť. Mm-hmm. Ale jednoducho je to tak, že toto k tomu patrí. A takéto veci sa dejú a jednoducho Max mal zajazdiť v prvom výjazdovom kole lepší čas a nemuselo sa to vôbec tak.
No a v nedeľu teda sa opäť riešilo, že či Max pomôže Čekovi tých pratekoch. A samozrejme, počas týždňa sme videli podávanie rúk a potľapkávanie po pleci, parádne PR, akože zvládnuté celkom zo strany Red Bullu, až na jedno vyhlásenie, ktoré vyšlo cez týždeň a v podstate pobavilo asi všetkých, ktorí Formulu 1 sledujú tak bližšie, že jednoducho Red Bull vydal vyhlásenie, že Verstappen vraj v Brazílii ten pokyn alebo tú žiadosť, aby pred seba pustil Pereza, dostal neskoro, čo bola totálna hlúposť, pretože Max na to aj úplne inak reagoval. A nie tak, že to dostal neskoro, ale mal tam svoje dôvody, o ktorých sme teraz možno hovorili. No a v nedeľu napokon Pérez skončil tretí a riešilo sa to opäť, že či mu Max pomohol alebo nie, dostatočne alebo nedostatočne, pretože Pérez so svojím inžinierom riešili takú vec, že Max, keď bol vpredu už na konci, tak Red Bull uvažoval, že či by Max nemal spomaliť natoľko, aby začal Leclerca spomaľovať, vďaka čomu by ho Pérez skôr dobehol. Lenže Red Bull túto vlastne myšlienku zahodil aj preto, lebo sa bál, že by sa Leclerc, teda že by sa Pérez dostal síce cez Leclerca, ale Leclerc by sa ešte predtým mohol dostať pred Verstappena. Trošku komplikované možno, ale...
Ale nie, proste nechceli riskovať víťazstvo. Ano. A na druhej strane povedzme si, že aj ten Verstappen má jednoducho svoju kariéru a má svoje dôvody a má svoje ambície. A on chcel to 15. víťazstvo mať.
A ono trošku sa...
To je sezóna, ktorá sa zapísala do histórie a on jednoducho chce byť zapísaný v histórii. O tom nemusíme vôbec pochybovať, že aká je jeho motivácia. Takže jednoducho on chcel tie preteky vyhrať a keď jednoducho videl, že by musel príliš spomaliť a riskovať a súboje s Leclercom nie sú ľahké, hej, to si povedzme. A ešte na tejto trati to mohlo byť naozaj, mohlo to dopadnúť úplne inak a vlastne by nič nevyriešil, iba sám sebe by akože ublížil, tak sa rozhodol. Keby to bolo možno tesnejšie, že by sa aj ten Čeko držal bližšie za ním, by bol možno do 5 sekúnd za Verstappenom a medzi nimi medzi nimi Leclerc, tak by to možno akože urobil a zvážil, že by ho trošku zobrali do nejakého mlynu a nejak spolupracovali a tak ďalej, ale jednoducho toto bola situácia, kedy sa mu už do toho ani nechcelo nejakým spôsobom, tak sa to vyvinulo a Čeko takisto mohol od začiatku proste ísť inak a mohla to byť úplne iná situácia, ale jednoducho takto to vyšlo. Cez ten víkend takú rýchlosť nemal, ako si možno predstavovali v týme a jednoducho boli v takejto situácii. A na druhej strane Ferrari, to som povedať, že nepochopiteľne, ale Ferrari v týchto pretekoch strategicky zahviezdilo.
Áno, k tomu sa dostaneme určite. Už o malú chvíľu, ale ešte predtým sa chcem predsa len ešte trošku vrtať v tomto, pretože Max povedal, že spomaľovanie súpera by nebolo fér, teda Leclerca. Ale nezabudneme na to, čo sa stalo v Lani, že ako Čeko spomaľoval Hamiltona a nazbieral tam nejakých 8 sekúnd počas dvoch kôl.
A vedel, že to nebolo fér.
No a vedel, že to nebolo fér a bol ochotný to pre
no,
Maxa
on toto
spraviť.
Preca robiť nebude. No.
Ja teraz akože nejdem súdiť Maxa, hej, ja teraz nejdem súdiť Maxa ani nič, ja len poukazujem na to, že kto je ako možno ochotný alebo neochotný.
Ale nie, to sa robí, to je no, samozrejme jasne. Tak. To urobil to Alonso v Maďarsku, že nech sa dostane bližšie a mu zničím pneumatiky a tak ďalej. Tak toto je úplne normálny pretekársky prístup. Ja akože na tomto nevidím vôbec nič zlé, že sa nejde naplno, lebo to je naozaj taký mýtus, že vo Formule 1 sa jazdí akože hrana. Že ideme úplne na hranu. Nejdeme v kvalifikácii, ano. To kvalifikačné kolo v tretej kvalifikácii, áno, to sa ide na hranu. Tam to o tom je, že dá to na úplnú hranu toho auta, jazdca a všetkého. Ale v pretekoch vždy šetríš palivo, šetríš pneumatiky, tam to uvažuješ, špekuluješ jedno s druhým, ako to je. Niekedy sa aj snažíš tlačiť, ale nejde ti to, urobíš chybu, proste. Tam je oveľa, oveľa viac všelijakých momentov, ktoré jednoducho k tomu prispievajú, že jednoducho tá hrana sa v pretekoch ide málokedy a aj tie súboje sú vlastne tak vyšpičkované, že aj tam sa tá hrana úplne nemôže ísť, lebo keby to niekto prehnal a ustrelí to, zrazíte sa, alebo vyletíš, alebo niečo podobné, čiže tam stále musíš nejakou rezervou akože počítať. Taký jednoducho motorsport je, ale v tom je tá krása toho motorsportu, že nikdy akože úplne nevieš, že ako to je a keď sa ide aj v tom nejakom tom vláčiku, tak je to len o tom, že potrebuješ rozmýšľať na 40, 50, 60 kôl dopredu, ako to celé dopadne a splniť nejaký taktický a strategický plán, aby sa vôbec podarilo to, čo chceme. Niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde, ale v tom je krása toho športu, ale ako v pretekoch sa tá hrana väčšinou akože nejakým spôsobom nejazdí. No a potom presne o tom je, že potom ti to dáva vlastne tú možnosť takto variovať a špekulovať a uvažovať, že čo bude, ako bude. V tom je vlastne celá, hovorím, krása toho športu a tak toto jednoducho dopadlo, že k tým súbojom nedošlo, ktoré fanúšik síce chcel, ale jednoducho sa to nestalo. Ale nerozprával by som o tom, že či mal niečo inak urobiť. Ako takto sa rozhodol, takto sa tie preteky vyvíjali. Vybavené.
No a v nedeľu sa udiala ešte jedna vec, takisto taká pripomienka na vlaňajšie finále. Pérez zdržal totiž Hamilton, možno tu Mexičan stratil rozhodujúci čas, pretože tlačil na Lewisa, tlačil v 45. kole sa pred neho aj dostal na tej prvej z dlhých roviniek, prvá DRS zóna, lenže v druhej sa pred neho Hamilton dostal naspäť a Čeko tu stratil jedno kolo za Hamiltonom a pravdepodobne tam bola tá sekunda aj niečo, okrem iného. No a tak to bola taká odveta za vlaňajšie finále, kde to Pérez spravil Hamiltonovi. Naozaj tá Formula 1 niekedy prináša ano, také,
ano,
také
teraz,
veci, že...
Teraz to už tak vidíš, že ano. Mohla to byť odveta, ale akože určite v tom
Jasne.
Momente na to takto akože ľudí nemyslel. Jednoducho ideš do súboja, do každého, ktorý ti prinesú tie preteky a ideš do nich naplno a do tých súbojov. A toto prosto bolo, že on jednoducho ten súboj prehrať nechcel. A myslím si, že vôbec nemyslel na to, že teraz ho chvíľku zdržím alebo
Jasne.
Niečo podobné.
Lewis tam mal vlastné problémy úplne iné za autom, on pokon tie preteky ani nedokončil, ako samozrejme všetci dobre vieme.
A... To zaujímavé vyhlásenie, ktoré dal,
ktoré
že už nikdy viac do tohto auta nechcem sadnúť, toto naozaj sa v jeho kariére ešte nestalo, že je rád, že to má za sebou tú poslednú jazdu. To je naozaj zaujímavé, že takéto niečo vlastne môže zaznieť, takéto vlastne niečo nekorektné. Hej. On vždy vlastne hájil ten tým a Áno. ďakoval mu a jedno s druhým. A toto vlastne tiež, ale povedal len pravdu jednoducho. Celú sezónu sa nesťažoval extrémne na to auto, ale potom to jednoducho už je po sezóne a už to mohol povedať, že už nikdy viac ani na PR akciách už do toho auta nechce sadnúť.
Presne tak. No, poďme ešte trošku vychváliť teda Maxa, aby sme ho možno len nielen akože kritizovali za jeho v podstate slobodnú nejakú vôľu alebo nejaké mantinely, ktoré má nastavené v týme. Tak 15 víťazstiev, ako si povedal, v 22 pretekoch. To je rekordný počet víťazstiev. Samozrejme, podotýkam, že pri podstatne o mnoho vyššom počte pretekov v rámci jedného kalendárneho roka. Ale v štatistike pravdy, čo je vlastne percentuálna úspešnosť, tak tu patrí Maxovi až nejaké 5. miesto za Askarim Schumacherom, Clarkom a Vettelom. Už iba 6 víťazstiev stráca na Ayrtona Senu, čo je wow, čo je pre mňa neskutočné. Ja si Senu pamätám ako dieťa, čiže zase tu jeho kariéru.
Ale nemám... Ayrton Senna nezačínal kariéru vo Formule 1 ako 18-ročný.
No to zďaleka nie. Ale ide iba o to, že už Max naozaj atakuje mená, ktoré niečo naozaj znamenali v tej F1. V Abu Zabi sme videli novinku. Víťaz počnúc s touto veľkou cenou dostane medailu. Víťaznú medailu FIA to vymyslela preto, aby jazdcom ostala nejaká pamiatka na to, že zvíťazili, pretože doteraz vlastne tak je to, že všetky trofeje si berú týmy a jazdci majú, myslím, repliky, ak sa nemýlim teda, alebo ak vôbec teda. No a Verstappen sa zatvoril tak zvláštne, keď ju dostal, že OK, to je ono. A ja som si spomenul na takú vec, ako Niki Lauda, ja som čítal jeho biografiu, ako Niki Lauda vravel o trofejách v jeho ére, že boli škaredé a nepoužiteľné a on k ním nemal v podstate žiaden vzťah. A napokon ich daroval jednému svojmu garážmajstrovi, alebo ako to mám nazvať, ktorý mu potom na oplátku doživotne umýval auto zdarma. Takže nie každý je na tie trofeje tak zaťažený možno, ako by sme si mohli myslieť. Keby si mal zhodnotiť tú Verstappenovú sezónu, chcel by si k tomu ešte niečo dodať, lebo jasné, my sme ho už chválili počas roka, ale chcel by si k tomu ešte niečo povedať, alebo ideme ďalej?
Tento titul... Minulý rok sme sa bavili o tom, že bude majster sveta, nebude, zaslúži si, nezaslúži. Ja ako veľmi nemám rád tie takéto frázy, že či si niekto zaslúžil titul alebo nezaslúžil. V lani to dopadlo tak, ako to dopadlo, k tomu sa vracať nemusíme. Ja už som vtedy povedal, že Max Verstappen je výborný jazdec, ktorý titul majstra sveta určite získa. Nevedel som, či to bude rok 2021 alebo neskôr. V tejto sezóne jednoducho absolútne dominoval a titul je zaslúžene v jeho rukách. Zvládol všetko, čo mal zvládnuť, išiel výborné preteky, nedal prakticky nikomu šancu, mal na to výborné auto a robil minimum chýb. Takže v tomto smere naozaj akože dobrá štatistika, naozaj skvelé. Všetko uvidíme, ako to pôjde ďalej. Vyprofiloval sa, stal sa z neho oveľa zrelší jazdec. Vyprofiloval sa aj v tom smere, že ja si dnes neviem predstaviť, v ktorom týme by mohol pokračovať ďalej po Red Bulle niekedy o x rokov, lebo kto by s ním chcel spolupracovať aj so 7 titulmi majstra, ale to je zase len môj názor a tak a jednoducho teraz už príde do takého stavu, že už bude aj očakávať, že chyby sa mu budú prepačovať, lebo veď on už má 2 tituly majstra sveta. Spokojne môžeme vidieť aj to, že získa tak ako Vettel 4 tituly za sebou. Úplne spokojne to môže byť, že bude takáto dominancia. Hoci teda tie technické predpisy sú trošku inak nastavené a aj FIA vlastne v odraze toho, čo sa dialo v 90. rokoch s Williamsom, po miléniu z Ferrari a takže jednoducho také a na prelome 10. rokov zase s Red Bullom, že také tie obdobia, jednoducho tie vlny tam boli, že dominancia jedného týmu a potom zase Mercedes. A chce tomu zabrániť, aby to bolo viac vyrovnané, tak uvidíme, ako sa im to bude dariť. Ja si myslím, že hoci to bola sezóna absolútnej dominancie Maxa Verstappena, tak boli to dobré preteky a bolo sa na čo pozerať. A toto ma na tom teší naozaj najviac. A je mi v podstate jedno, kto ten titul vyhrá. Hoci teda môže mať ja tiež nejaké preferencie a tak ďalej, ja určite mám, ale naozaj, pokiaľ je to dobrý motorsport a viem si tam nájsť to svoje, to, čo mňa na to najviac baví a mňa to baví, tak som spokojný. A ja s touto sezónou Formule 1 určite spokojný som.
Ja takisto. Aj keď bola pomerne úplne iná ako tá vlaňajšia, lebo to bolo riadny extrém teda, tak táto bola taká pokojnejšia, ale zase tých rôznych zákulisných vecí bolo v podstate viac. A ešte by som chcel pripomenúť to, čo som vravel aj v minulej epizóde, že my sme sa trestu pre Red Bull za porušenie toho rozpočtového stropu z vlaňajška venovali v špeciálnej epizóde s Pavlom Fábrim, takže ak by ste chceli vedieť viac o tom, čo vlastne Red Bull čaká, aký trest a tak ďalej, tak si to skúste nájsť medzi staršími epizódami. No poďme ale k Ferrari, pretože no fanúšikovia Ferrari museli byť nadšení, pretože Ferrari predviedlo strategický ťah za mňa sezóny, ak sa bavíme o strategických ťahoch Ferrari počas tohto roka.
Škoda, že neskoro. No,
no škoda, no, ale oklamali Red Bull parádne naozaj, pretože pri tej druhej zastávke čeka, to hrali na to, že pôjdu zastaviť, teda, že pôjdu vymeniť pneumatiky aj oni s Leclercom, napokon sa to nestalo a práve toto rozhodlo, okrem iných vecí, o ktorých sme už hovorili. A Leclerc skončil teda druhý, je vicemajster sveta. Carlos Sainz takisto výborne v nedeľu odjazdil parádne preteky. No a my sme takisto robili anketu na YouTube aj ohľadom toho, že kto získa teda titul vicemajstra. Zaujímavé, že Leclercovi verilo len zhruba 30% našich divákov, poslucháčov.
No, ale bodaj by nie po takej sezóne, no, jasne, kde Ferrari takéto veci robilo.
Ja takisto, ja som takisto favorizoval
Čeka. Už sa im veľmi neverilo, ale tu je to aspoň vidieť, že nie je ťažké pokaziť preteky v takom komplexnom a komplikovanom športe, ako je Formula 1. To vôbec nie je ťažké to pokaziť. Ťažké je to urobiť dobre. A preto treba naozaj dať klobúk dole pred Red Bullom v tejto sezóne, pred Mercedesom v X v predchádzajúcich sezónach, lebo jednoducho dominovali a nebolo to samozrejme, že mali len najrýchlejšie auto. Vôbec nie. Aj s najrýchlejším autom sa to dá urobiť zle. A to vlastne ukázalo aj Ferrari, aj Red Bull v tomto roku. Že aj teraz mali najrýchlejšie auto v Red Bulle a dve dlhé, alebo skoro až tri dlhé rovinky prosto v Abu Dhabi. A aj tak neovládli tie preteky. Aj tak toho Pereza nedokázali dostať na druhé miesto. Hej? A Ferrari na začiatku sezóny dominovalo a aj tak to dokázali dobabrať. Čiže o tom toto celé je, že naozaj klobúk dole pred týmami, ktoré dokážu si uzurpovať dominanciu v tej onej sezóne, pretože je za tým kus poriadnej, poctivej, tvrdej práce aj kusisko šťastia, lebo to k športu patrí. A jednoducho kus premýšľania, uvažovania a dobrých aktívnych rozhodnutí počas pretekov, lebo tam sa to, tam je to najdôležitejšie. Môžeš mať nakreslené čokoľvek, nemusí to vôbec výsť, ale musíš vedieť na to zareagovať. A toto v tejto sezóne v Red Bulle dokázali veľmi dobre.
Veru, tak. No a Ferrari sa aspoň trošku spametalo, teda v závere, a vďaka týmto pretekom porazilo Mercedes o 39 bodov v pohári konštruktérov v Scuderia, tak získala druhé miesto. No ale okrem iného sa rieši najmä to, že či Mattia Binotto pokračuje ako šéf tímu, či by mal pokračovať, nemal, o tom sa nebudeme asi teda, neviem, teda ja to asi neviem posúdiť úprimne, pretože o zákulisí Ferrari sa hovorí kadečo a mne sa páčil Brandlov výrok, že to jednoducho nemôže byť ani inak, keď to vedú Taliani, a ja som si vtedy nespomenul na tvoje komentáre smerom k Talianom motošporte z predchádzajúcich epizód, že asi teda na tom naozaj niečo bude.
Pozri sa, my vidíme PR výstupy, my vidíme tlačovky, my trošku vidíme, a teraz už akože aj počujeme, hej, komunikáciu smerom k jazdcom počas pretekov, lebo máme tu možnosť vďaka moderným technológiám a modernému americkému pro-show prístupu k vysielaniu pretekov, čo je naozaj skvelá vec. Čiže už trošku akože do toho vidíme viac, ako sme videli v minulosti, ale aj tak do toho nevidíme toľko, koľko by sme mali, aby sme toto vedeli zhodnotiť. Pretože aj teraz to vidím, hej, z mojej pozície, že to nie je o tom, ako my sa tu teraz bavíme, alebo ako idem na nejakú tlačovku, alebo ako odvysielame majstrovstvá sveta vo futbale. Nie je to len o tom. Je to o tej dennodennej práci v kancelárii, v zázemí, v garáži, o tom, ako tých ľudí dokážeš namotivovať, ako dokážeš ten tým postaviť, ako dokážeš vytipovať tých správnych ľudí do týmu, ako im dokážeš rozdeľovať úlohy, ako dokážeš trekovať to plnenie tých úloh. A my nevieme, aký je v tomto Binotto. Možno je dobrý, možno nie. Toto naozaj nevieme. A preto je to ťažko posúdiť. Možno, že v tomto bol Jean Todt výborný, že to dokázal urobiť úplne perfektne a mal tam proste tým ľudí, ktorí makali na neho, a on jednoducho len rozdával úlohy, a potom sa to aj vo FIA ukázalo, že jednoducho istým spôsobom dokáže byť taký motivátor a autorita. Binotto, toto naozaj nevieme. Takto do toho nemôžeme vidieť, ani nevidíme, čiže ako ohodnotiť to neviem. Možno Taliani si myslia, že áno, že to vidia trošku viac, lebo sú predsa len Taliani a vedia, ako to funguje, a Ferrari je proste ich také štátne rodinné striebro a že všetci sa do toho musia vyznať, to ako do futbalu hej, a tak, ale nemyslím si, že úplne to vidíme. A jednoducho, ak sú majitelia spokojní s tým, ako to tam je, aká je tam atmosféra, tak všetko sa dá prepáčiť. Chyby v športe sa robia. A aj preto je ten šport taký pekný, že tie chyby k tomu patria. Urobili nejaké chyby, urobili, ak sa dokážu z nich poučiť, dokážu z nich vyvodiť dôsledky a nezopakovať ich, tak je všetko na dobrej ceste a aj Binotto môže naďalej zostať šéfom. Ak sa nejaké veci možno ututlávajú a neriešia a nechajú sa vyhniť alebo možno vykypieť, tak potom je to zlé a ten tým pôjde dole vodou. Ale toto musia naozaj tí majitelia vidieť, že ako to je a podľa toho sa rozhodnú.
Určite ako možný nástupca Binotta, ak teda to vôbec je reálne, tak sa spomína Frederik Vasser z Alfa Romeo, ktorý to nekomentuje, ale tak zvláštne sa usmieval, keď sa ho to pýtali, tak uvidíme, ako to dopadne.
Tak to by sa neusmieval. Jednoducho byť v takomto týme principálom je úžasná vec a pre každého určite veľká výzva, takže to by som sa nečudoval, keby... A ja by som sa usmieval, keby ma niekto spájal s takýmto niečím, rozumieš? To je naozaj už len to, že ťa s tým spájajú, je obrovská podsta pre toho človeka a ako keby ocenenie jeho doterajšej práce.
Tak ja hovorím iba o Vasserovi a smejem sa, hej, čiže keby moje meno bolo spájané, tak až neviem, čo by som robil. Mercedes, no... Trúfali si teda na druhé miesto v pohári konštruktérov, lenže vrátilo sa poskakovanie, opäť mierne. Ale vrátil sa aj Toto Wolff, ktorý v Brazílii chýbal a ktorý Georgeovi Russellovi tam gratuloval cez mobil, čo bolo super. To bol naozaj vtipný moment po pretekoch. Ty si spomenul, že Hamilton trošku tak skritizoval to auto, tú V13-ku a on ju označil, že to je vec ešte niekedy v priebehu sezóny, lenže pre Hamiltona sa práca vo veci ešte úplne neskončila, pretože v utorok by mal na tých posezónnych testoch absolvovať niekoľko okruhov a Lewis povedal, že chce sa z toho nejako dostať, takže možno, že bude simulovať, aby už do toho nemusel sadnúť. A Toto Wolff povedal na margo tohto monopostu nevydareného, že toto auto bude mať v našej zbierke špeciálne miesto niekde ďaleko vzadu.
Tak to sa áno, jednoducho toto im nevyšlo. No. Stane sa to, v tom je práve tak komplexnosť tohto športu, že jednoducho tam stačí možno nejaký detail a nemusíš na to prísť celú sezónu. A vidíš, oni na to naozaj neprišli celú sezónu, že v čom bola tá chyba. A jednoducho to uzavreli tak, že chyba je vo všetkom a že to auto je jednoducho zlé a bol to chybný krok, ale ja verím, že túto sezónu využili a ten čas využili nielen na to, že zlepšovali tento monopost a snažili sa ho niekam dostať, čo sa im naostatok aj podarilo a vyhrali preteky, hoci teda Hamilton prvýkrát v kariére vlastne nevyhral preteky sezóny, čo je, ale tak raz to muselo prísť, aj ono, vedeli sme, že to jednoducho takto bude, ale či sa to stane v takom silnom týme, to sme naozaj asi nečakali, a že by to mohlo prísť takto náhle. Prehral súboj s tímovým kolegom, čo sa mu stalo druhýkrát v kariére. Nemýlim sa však.
Myslím, že áno.
Teraz ako prehral v 2016, inak vždy porazil Alonso, porazil vo aj veľké mená. Čiže, no ako mladší už nebude, to je jedna vec. Druhá vec je, že jednoducho, keď to auto ti nejde, tak strácaš motiváciu a on mal problém s motiváciou už aj v tých ostatných sezónach, keď ešte bolo auto dobré. Jednoducho získal všetko, čo sa dalo, takmer 8 titulov, hej, má ich 7. Je to... v mnohých štatistikách a ohľadoch najlepší jazdec všetkých čias a hľadať tú motiváciu je problém. Tu sa bavíme v športe dnes na Slovensku o tom, že Petra Vlhová po zlatom, po kryštálovom globuse veľkom a po zlate z olympijských hier a z majstrovstiev sveta už nemá motiváciu, alebo ju veľmi ťažko hľadala tú motiváciu a tak ďalej. To, predstav si, že jednoducho si najlepší v histórii a máš sa proste namotivovať robiť tú drinu, lebo byť ja som Formule 1 je drina, to nie je akože voziť sa. Hej, to si povedzme rovno, to je obrovská drina. Cestuješ po svete, celý rok si na cestách, stále tréningy, stále si v posilňovni, stále si dávaš pozor na to, čo ješ, to, čo robíš, PR aktivity, akože ťažká, ťažká drina. Áno, za veľké peniaze, ale už keď tých peňazí raz máš, tak už ťa veľmi ťažko akože niečo presvedčí, že ešte máš ísť do tej práce, ešte máš toto urobiť. Ani to ja nechcem ho akože, nechcem sa že sťažovať sa na to, že aké to majú ťažké, veď mohli robiť aj niečo iné, mohli ísť do fabriky a tak ďalej. Jasné, že sú aj ťažšie práce ako toto, ale je to jednoducho, je to drina a to, že sa on dokázal tak namotivovať, že takto dlho bol na vrchole a že každú sezónu dokázal vyhrať a len druhýkrát vo svojej kariére prehral titul so svojím tímovým kolegom, prehral súboj so svojím tímovým kolegom, je jedna obrovská akože vec a vizitka, ktorú no nemá nikto na svete. Treba to tak jednoducho povedať. A nikto mu to už nezoberie, je to tak, ako to je. A to, že jeho táto sezóna môže vlastne znova nakopnúť do toho, že sa ešte posledný krát do toho zahryzne a možno znova bude bojovať o majstrovský titul, tak to je pre mňa jedna z najlepších pozvánok na ďalšiu sezónu.
Určite, áno, ja som takisto zvedavý, ako to bude. Ty si spomenul tú jeho sériu 15 sezón s aspoň jedným víťazstvom, tak presne tak, tá sa skončila a v tejto štatistike drží rekord spolu s Michaelom Schumacherom, ktorý takisto 15 sezón aspoň raz v každej z nich vyhral, no ale Hamilton ukončil aj ďalšiu sériu, rovnako 15 sezón s aspoň jednou pole position. A v tejto štatistike je prvý. Myslím, že Schumacher je druhý s 13. No a momentálne najdlhšiu sériu sezón s aspoň jedným víťazstvom, to sú také komplikované veci, ťahá Max Verstappen 7 sezón, čo je pri takom veku, aký má on neskutočné a môže to potiahnuť naozaj na veľmi zaujímavé číslo.
Môže, asi začínajú v súčasnosti veľmi skoro vo Formule 1, to kedysi nebolo, veď sme začali vlastne o Ayrtonovi Senovi a jednoducho to tak je, že títo jazdci majú všetky predpoklady na to, ak si udržia motiváciu, že by to mohli ťahať veľmi dlho, ale ako popravde, ja si neviem, možno to práve Max dokáže, ale ja si neviem predstaviť, že jazdíš 20 rokov na takejto úrovni a že ťa to jednoducho baví. Možno iné disciplíny, že ísť do Endurance, ísť IndyCar, tak ako to robí Alonso. Hej? On tiež vlastne trošku pendloval, odišiel, vrátil sa. Tak, a Schumacher takisto odišiel, úplný vochor, potom sa zase vrátil. Hej, Michael, myslím. Tak je to jednoducho tak, že to sa nedá vydržať. A ja si nemyslím, že Max Verstappen akože dokáže od 18 až do 38 jazdiť prosto vo Formule 1 v kúse každý rok a snažiť sa hľadať tú motiváciu, bojovať, mučiť sa, pripravovať sa každý rok. Jednoducho bude to ťažké dosiahnuť aj to, čo dosiahol Lewis Hamilton.
Uvidíme, máme sa na čo tešiť najbližších koľko? 13 rokov. Neviem to teraz tak veľmi rýchlo vypočítať. Veľkou témou ďalšou je Haas a odchod Mika Schumachera, príchod Nika Hülkenberga, teda návrat Hülkenbecka. Takisto sme robili anketu, že či si Haas mal ponechať Schumiho alebo nie, no a 50% našich divákov tvrdí, že áno, 40% nie, 10% sa nevedelo rozhodnúť. Takže naozaj ťažká voľba, nielen pre Haas, ale aj pre našich divákov. A Haas vlastne argumentoval tým, že Schumacher nemá potrebnú rýchlosť a vyrovnanosť výkonov počas sezóny. O tom sa nemusíme ani baviť, že koľko vlastne peňazí stál Schumacher, tento americký tým. A aj v posledných pretekoch ukázal, že robí zbytočné a hlúpe chyby. To, čo sa podarilo v úvodzovkách s Nikolasom Latifim, také repete vlaňajška, len na rozdiel od vlaňajška, kde prišiel na trať safety car, tak teraz sa to zaobišlo bez toho. Tam oni sa tak ťukli, vlastne Schumacher narazil do Latifiho tak zozadu, ale úplne zbytočne. Obidvaja sa tak otočili. A ja som na jednej strane minule tak Schumacher akože celkom bránil, že je ešte mladý a veď ten talent sa ešte môže rozvinúť a tak ďalej, ale naozaj takýmito chybami ten kredit jeho ide v podstate dosť výrazne dole. Ako si ty videl ty Schumachera v F1, Mika Schumachera? A či si myslíš, že Hülkenberg je s tou správnou náhradou?
Mik podľa môjho názoru ešte nebol úplne pripravený, ale zvládol by to. Netvrdím, že nie. Podľa mňa schopnosti na to určite má. A prečo to nezvládol? Ja si myslím, že keby možno jazdil v týme inom, ako je možno Williams, alebo ja neviem, Alfa Romeo, alebo niečo podobné, tak by to možno bolo trošku jednoduchšie. z toho dôvodu, že Haas nemal jednoducho v tejto dve sezóny dobré auto. Haas dokázal postaviť auto, ktoré sa vedelo dostať aj na stupne víťazov ešte s Magnusenom a s Grosjeanom a tak ďalej. Oni to vedeli prosto postaviť tak, aby to auto bolo niekde okolo tej desiatky a občas možno vystreliť niekam. Tieto dve sezóny sa im absolútne nevydarili, tento prechod nezvládli a to auto bolo ťažko ovládateľné. A keď posadíš do takéhoto auta neskúseného jazdca, tak sa ti to môže vypomstiť. A to sa vlastne stalo Mikovi. Keby bol Mik v inom týme, kde auto bolo trošku ľahšie prispôsobivé a trošku by sa viac vedel akože do toho dostať a skôr, tak to mohlo dopadnúť úplne inak. Aj s jeho kariérou. Možno, že by nemal, výsledky by nemal možno. To je možné, lebo asi tam nie je až taký výrazný talent, ako mal jeho otec. Ale stával by na tom, postupne by sa niekam dostával. Lenže keďže sa stalo to, že možno chcel niečo dokázať aj sám sebe, aj všetkým, a kto nechce po Formule 1, každý tam chce niečo niekomu niečo dokázať, tak sa stávali chyby, rozbíjal tie auta a stalo ich to veľa peňazí. A ten prínos tohto mena cez sponzorov a PR a všetko vyvážili, respektíve prevážili tie straty, ktoré tým jednoducho mal. Tak sa museli rozhodnúť, že poďme opäť do skúseného jazdca, ktorým je Nico Hülkenberg. A Nico je jeden úžasný jazdec, to netreba o tom absolútne pochybovať. Do čohokoľvek sadol, bol rýchly, či už vo vytrvalostných pretekoch alebo v týchto formulových šampionátoch, alebo GTčka, v čomkoľvek. Čiže v tomto smere absolútna skúsenosť, pokoj, rozvaha, rýchlosť, talent, všetko tam je. Všetko tam je. Takže v tomto smere je to fajn. Ja skôr som toho názoru, že to bolo jednoducho unáhlené a tá PR hodnota toho mena, priezviska, jednoducho zapracovala viac a prevážila ten zdravý úsudok. Prosto ho tam nemali dávať takto skoro. Napriek tomu, že si myslím, že mu i takto tak trochu ublížili, tak napriek tomu si myslím, že jeho čas ešte príde a že do Formule 1 sa ešte vráti.
Ja by som sa tešil, ak by to tak bolo. Nielen kvôli menu, ktoré je pre Formule 1 určite prínosom, ale
vidíš,
aj
uvažuješ presne rovnako.
No, jasne. Inak my sme sa teda, odporúčam takú predošlú mikroepizódu, kde som rozoberal práve prestup, alebo teda odchod Schumachera a príchod Hülkenberga, nejakých 12 minút má, sú tam nejaké informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, tak pokojne si to pozrite, vypočujte.
A ja chcem nahrávať 12 minútové podcasty.
No tak tento už má trošku viac. Takisto sme robili anketu, že či je Hülkenberg dobrá voľba, alebo nie, 24%. Áno, mal zostať Schumi, 31% si to myslí našich divákov. A šancu mal dostať iný pilot, 45%. Okay. Ja som uvažoval, že kto iný a v podstate Hülkenberg, akože výber, že Hülkenberg sa stretol s kritikou, že prečo nie je niekto mladší, veď tých mladých talentov je pomerne veľa. Je tam Felipe Drugovič, hej, teraz momentálne rezervný jazdec týmu Aston Martin, je tam viac zaujímavých mien. No škoda, že ten Haas je na tom takto, že tam potrebuje takýchto starších pilotov. Aj keď Nico, si myslím, že ja by som mu takisto doprial úspech, pretože bol viackrát blízko pódia a tak ďalej, ale nikdy sa mu to nejak extra výraznejšie nepodarilo.
Ja som komentoval preteky, keď vyhral svoju prvú pole position.
S Williamsom to bolo?
Na Interlagose, keď tam osýchala trať, vlastne niečo podobné, ako sa stalo teraz v tomto roku, keď to vyhral Magnussen. Takže niečo podobné vlastne bolo. To bolo 2010?
Áno, 2010.
Áno, no. Takže wow. Veľmi živo si na to spomínam, že po tej kvalifikácii som mal akože fakt vykričaný hlas, že to bolo naozaj úžasné, čo sa tam prihodilo a absolútne prekvapenie, ktoré nás posadilo na zadok. A odvtedy vlastne toho Nika takto vnímam, že je to naozaj úžasný jazdec, ktorý toho veľa dokáže. A potom vlastne som ho zažil aj v Le Mans a tak. A tak klobúk dole pred jeho kariérou, že nikdy to tak nejak nehodil flintu do žita. Vždy sa tak okolo tej Formule 1 motal a nikdy akože v poriadnom aute tú šancu nedostal. Ani teraz to vlastne nebude, hej, ten moment, ale dobre, že tam jednoducho stále je a že už aj tie skúsenosti tam fungujú a že nie vždy je to len o tých prachoch. A Haas jednoducho možno potrebuje jednu takúto sezónu so skúsenými jazdcami, kedy to urobia, postavia to auto poriadne a potom znova môžu ísť po nejakých takýchto talentoch a peniazoch a podobných veciach.
A keď si spomenul, že si vlastne pamätáš Nika Hülkenberga z roku 2010, tak si musíš pamätať aj Sebastiana Vettela. Štvornásobný majster sveta ukončil kariéru, bolo to veľmi dojemné naozaj, aj keď on vlastne vo svojej takej dojemnej reči v závere povedal, že sa cíti byť prázdny. A stále, čím viac sa blížil ten koniec jeho V1, tým viac sa mi zdalo, že ako keby to trošku tak začal ľutovať, alebo ako keby sa s tým tak dosť ťažko zmieril.
Ale Lewis Hamilton to povedal vlastne pekne na tej tlačovke pred pretekmi, že
že on
vždy sa
sa
ešte
vráti.
vrátiš.
Áno, ja by som sa tešil úprimne, keby sa vrátil. Aj
Ja
keď proste...
sa budem tešiť, keď Vettel sa objaví, možno si dá nejaký sabatikál jeden rok a tak s rodinou a potom sa objaví niekde vo vytrvalostných pretekoch, niekde v Le Mans alebo niečo podobné. A potom sa možno znova vráti do Formule. Uvidíme.
Z Audi v roku 2026. No, to by nebolo
Napríklad.
zle. Hovorí sa aj o Schumacherovi, že by to tak mohlo byť, ale ten bude asi zatiaľ rezervným miestom Mercedesu. Uvidíme. No, keď si porovnáš Vettela v roku 2010 a v roku 2022, sú to dvaja odlišní ľudia alebo ten istý človek?
Ja si nemyslím, že on prešiel nejakým výrazným prerodom. Ja som ho vždy vnímal pozitívne pre ten jeho taký bystrý úsudok a zmysel pre humor. Toto sa mi na ňom vždy páčilo, že vždy vedel, čo povedať, aby to bolo zaujímavé. A aj keď som s ním robil párkrát rozhovor v Mixzone, tak vždy to bolo také iné. Že nikdy nepovedal nejaké naučené frázy, ale vždy sa snažil niečo iné vymyslieť a vždy tak uvažoval nad tým. A toto sa mi na ňom vždy páčilo. Ako jazdec bol vždy skvelý. Pamätám si, ako v tom 2008 vlastne vyhral tie prvé svoje preteky v Toro Rosso. To už sme vlastne vysielali tieto preteky, hoci som tedy ešte nebol komentátor, ale už som pri tom bol ako redaktor toho prenosu a fakt si na to živo spomínam, že to bolo také, že držali sme palce proste tomu malému týmu, ktorý sa kedysi volal Minardi a ktorý bol jednoducho sympatický a teraz sa to volalo už inak síce, ale furt to bol ten tým z tej Faenzy a tak a jednoducho to vystrelilo úplne úžasne v tej Monze a všetci sme sa z toho tešili. No a potom vlastne prestúpil do veľkého tímu, sme povedali, to je úplne jasná vec, on keď dokáže vyhrať s takýmto autom preteky, tak musí ísť do Red Bullu a Red Bull vtedy vlastne bol takisto veľmi sympatický tím, ktorý jednoducho chcel niečo dosiahnuť, mal ambície, ale nevedeli to nejak akože poskladať dokopy. V tom puzzle im ešte taký ten posledný dielik chýbal. Mali výborných jazdcov, hej, povedzme, však veď David Coulthard bol perfektný jazdec, skúsený, ktorý pomáhal práve, to je niečo podobné, ako teraz pred chvíľkou hovorili o tom Hase, že potrebujú takého skúseného jazdca, ktorý im to tam tak dá trošku do laty, trošku to upokojí, trošku tú prácu v garáži pri testovaní nejak odvedie. A toto vlastne David bol, ten tým naštartoval, ale potom jednoducho ten posledný dielik bol talentovaný, rýchly, entuziastický Sebastian Vettel, ktorý tam prosto všetkých nakopol a začal vyhrávať a získal 4 tituly po sebe. No, ako úžasný príbeh, úžasné veci. Škoda, že potom sa mu to nepodarilo vo Ferrari a potom už to vlastne išlo tak ako keby tak dolu vodou, ale on zostal takým tým chlapcom, takým tým nezbedným, vtipným chalanom, ktorý si dokáže urobiť srandu aj zo seba, čo je najvtipnejšie a najcennejšie. A ničím mi tento človek nevadil a myslím si, že bude vo Formule 1 chýbať, ale na druhej strane si myslím, že ten motorsport, hoci teda na tej cieľovke sa vyjadril, že veď sú aj dôležitejšie veci na svete, ako voziť sa dookola. Čo som akože teda povedal, no ale
To
teraz haníš celý motorsport, lebo
presne tak.
sú aj iné motorsporty a
Toto
ja
sa
verím, že
nerobí.
sa ako ukáže niekde v niečom inom a že ho možno uvidíme aj niekde poblíž jazdiť v nejakej sérii alebo v niečom podobnom, veď prečo nie, veď teraz si možno len začne robiť radosť tým
A možno,
motorsportom,
že
lebo nemyslím
tým...
si, že bez neho
No.
vydrží dlho.
Možno, že len prezradil, že sa dá na rally, hej, že nebude jazdiť dokola, takže uvidíme, čo nás
Áno,
čaká.
už viacerí už sa vyjadrili, že kde by mohol, čo by mohol a kde by ho radi videli a tak ďalej. Už padli veci, že Xtreme E, hej,
Áno,
to sú
áno.
tie elektrické rally auta, ten dakarský spôsob, tie buginy, kto vie, čo bude. A on si podľa mňa bude robiť radosť. Ale možno, že sa ešte oprie do takých vecí, ako fakt, že 24-hodinovka Le Mans, také tie ikonické veci. Hej, možno takisto ako Alonso bude chcieť vyhrať Indy 500, lebo povedzme si, že toto je míľnik, ktorý nedosiahol po Grahamovi Hillovi už nikto. Hej, trojkoruna svetového motorsportu. Teda vyhrať 24-hodinovku Le Mans, vyhrať veľkú cenu
Monako.
Monaka, Formuly 1 a vyhrať Indy 500. Najbližšie k tomu momentálne má Fernando Alonso, ktorý nevyhral už len Indy 500. Hej. A či sa mu to, a ešte samozrejme aj Jacques Villeneuve, ktorý zase nevyhral 24-hodinovku Le Mans. Hej. ešte sú žijúci teda a teoreticky ešte aktívni v motoršporte, čiže tá šanca tu stále je a my ako fanúšikovia sa budeme na toto len tešiť. Je. A Vettel jednoducho vyhral veľkú cenu Monaka a teraz proste potrebuje tieto dve veci a možno, že naozaj ešte stále má na to vek, má na to rýchlosť, možno sa to stane. Ja budem veľmi rád, keď sa to podarí, lebo tohto by som sa ešte v mojej kariére a v mojom živote chcel dožiť, že niekto získa trojkorunu svetového.
Tak to by bolo úžasné naozaj, keby sa to podarilo napríklad Vettelovi. Ja sa priznám, že ja som ho na začiatku jeho kariéry akože fandil som mu veľmi, aj z Toro Rosso, vtedy keď vyhral som sa tešil, aj z prvého titulu v Red Bulle som sa tešil, ale potom mi trošku začalo vadiť jeho také správanie, také navonok, hej. Ale v posledných rokoch sa to opäť zmenilo a ja som mal pocit, že ako keby sa z neho stal taký uvoľnenejší, pokornejší človek, ale ja ho nepoznám, ja som sa s ním nestretol ani v Mixzone, tak ako ty, hej, že ty s ním máš nejaký kontakt, nejakú skúsenosť. Čiže ja to mám naozaj len tak ako divák, takže to treba brať s veľkou rezervou. Z Abu Dhabi odišiel teda s viacerými vecami, okrem iného aj s replikou krytu motora Ferrari. Zaujímavý darček, myslím si, že takýchto darčekov tam bolo viac, bol tam aj jeho otec Norbert a tak ďalej. Dokonca sa tam konal aj čestný beh na okruhu Jazz Marina. Novinári, piloti, osobnosti F1, Stefano Domenicali tam bol. No komplet, celý cirkus, tam behal s ním, bolo to super. Videl som rôzne videá z tohto behu. No a rozlúčil sa aj Ross Brawn, výkonný riaditeľ F1, technický riaditeľ Benettonu, Ferrari, bol za úspechmi Michaela Schumachera, samozrejme veľká osobnosť, ale...
A najdôležitejšie, čo si nepovedal?
Brown? No,
2009.
2009, Jenson Button a jeho titul... Vlastne,
zázrak.
Zázrak. Presne tak, o tom sa teraz točí dokument, na ktorý sa veľmi teším, neviem, kedy to bude vonku, ale chcem to vidieť, pretože Jenson dáva rôzne príspevky na Instagrame, aj kade tade, nejaké materiály, takže vyzerá to veľmi dobre. Super bolo, ako Fernando Alonso po tom, čo mal 9. alebo 10. krát problém v 22 pretekoch v jednej sezóne, jednoducho sa rozlúčil s Alpinom a ešte krátko po pretekoch sa aj s kufrom, ešte oblečený ako jazdec Alpinu, vybral do motorhomu týmu Aston Martin. A dnes už naplno zarezával od rána, teda pozeral sa na monopost a tak ďalej, videli sme ho tam v garáži.
Majster teatrálnych ťahov.
To je neskutočné, čo on všetko dokáže, ako to je, ja neviem, ja som o ňom veľmi veľa vecí prečítal, o ktorých radšej nebudem hovoriť a aj si čo to pamätám, ale to, keď odíde Alonso, tak to mi bude naozaj veľmi ľúto, pretože on je taká ikona, že to je až neuveriteľné.
Dobre. Ako výborný jazdec, ale popravde ti poviem, že mne chýbať nebude. Akože u mňa si to akože prehral spolu s týmom Renault vtedy, keď ja som mu držal palce naozaj, lebo bojoval proti Schumacherovi a tej nadvláde Ferrari, ktorá tam vtedy bola. Čiže ako fajn, fakt sme im akože držali palce, nech sa im to podarí. Ja sa mu to podarilo, hej, tiež začínal v malom týme, začínal v Minardi a tak. A bolo to prosto fajn, ale potom ako to vlastne s Flaviom Briatorem doba brali v tom
to bolo hrozné.
Singapúre, a ja som o tom dodnes presvedčený, že Alonso o tom vedel.
Ja si to tiež myslím.
Ja si dodnes pamätám tú tlačovku, ktorú som prekladal naživo po tých pretekoch. A jednoducho, keď sa ho na to opýtali priamo novinári, že vlastne vám tá nehoda Nelsina pomohla, lebo už ste mali po pitstope a vlastne vám ten safety car pomohol víťazstvu. Vlastne ste vyhrali vďaka tomu, že váš kolega havaroval. Tam sa na to novinár priamo opýtal, pritom ešte ako netušili, že čo ako. A tak sa to vlastne celé začalo. A Alonso hovorí, no vlastne, hej, to je no, taká nepredvídaná vec a úplne mimovoľne si dvihol a oprel hlavu a proste prst a toto gesto proste vždy hovorí o tom, keď je človek neistý, respektíve klame a chce nejakú podporu, tak to automaticky urobí. On je to úplne, z môjho pohľadu, úplne jasne, hej, akože vedel o tom, len to nemôže priznať a nechcel to priznať. Jasné, že to je len tvrdenie proti tvrdeniu, ale u mňa to vtedy tak trklo, že pre Boha, že on o tom musel vedieť. A keď som si to spätne pozeral, keď už to vyšetrovanie prebehlo, už aj tresty dali, hovorím si, preto, ako mne to vtedy prišlo, že naozaj o tom vedel, že ako keby on bol, nehovorím, že za tým, že on to vymyslel, ja si myslím, že ako naozaj skôr to bol za tým ten Flavio Briatore, ale jednoducho on o tom vedel, nechal sa do toho namučiť, profitoval z toho a potom vlastne aj potopil svojho tímového kolegu Nelsona Piqueta. Ako Nelsona som stretol, Nelsina som teda stretol v Le Mans tento rok, bol tam a chvíľku sme sa o tom rozprávali, tak a hovorím, že je mi ľúto, že to proste dopadlo takto. A nechcel sa o tom veľmi baviť, lebo
Jasné.
úplne jasné, že úplnú tú pravdu sa nedozvieme a že mu to vlastne skazilo kariéru. Tým, že bol dobrý tímový kolega a že posluchol príkaz týmu, tak vlastne sám sebe uškodil. A vlastne môžeme sa vrátiť späť k tomu, že či aj Čeko uškodil sám sebe, že bol dobrým tímovým kolegom a bol dobrým tímovým hráčom. Formula 1 jednoducho takáto je, že niekedy sa to oplatí, niekedy nie.
Kto vie, aké sú tam dohody, veď Čeko, vieme, v akých tímoch jazdil a keď prišla ponuka od Red Bullu, tak to bolo ako darček. Hej, že proste tím, ktorý jeho kariére pomôže, aspoň dosiahne nejaké úspechy, aj keď možno nie titul majstra sveta. Ja som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať v Alpine, pretože Alonso nahradí Pierre Gasly a to bude dobre známa dvojica nie príliš veľkých kamarátov, Gasly Ocon. Vieme, že oni od mladosti vlastne tam sa niečo udialo, niečo konkrétne, kvôli čomu sa nemajú radi. Tak môže to iskryť v roku 2023 v Alpine teda.
To je úplne v poriadku. Proste sú to Francúzi a budú mať francúzskych jazdcov vo francúzskom týme. K tomu to vždy smerovali. A ako chcel som povedať, že fungovať to môže. No, môže to fungovať, lebo obaja majú ambície, obaja chcú byť rýchli, obaja chcú pomôcť, aby sa postavilo, naladilo dobré auto a na tej trati si aj tak nič nedarujú. Ono po pretekoch si poblahoželajú, nech už vyhrá ten alebo ten, ale ak by išlo o titul majstra sveta, tak až vtedy sa to rozhorí. Akože nemyslím si, že by boli nejaké dramatické veci medzi nimi, pokiaľ sa budú motkať okolo prvej desiatky. Tam to jednoducho pôjde, možno sa budú hádať o tom, že to nejde dobre a že kto by mohol viac zabrať a nejak to pripraviť, ale nemyslím si, že by to bolo takéto dramatické. Ono druhá vec je, keď s niekým naozaj cestuješ po celom svete a tak normálne bližšie ho spoznáš, tak možno, že nájdu aj nejakú spoločnú reč. A možno vôbec nie. A nebol by to prvý ani posledný prípad zo sveta Formuly 1, keď to jednoducho medzi tímovými kolegami nefungovalo. A aj tak ten tím mohol jednoducho vyhrávať a dosahovať dobré výsledky. Uvidíme, ako sa to Alpine podarí. Ja mám rád tento akože národný princíp a prístup. Na ostatok tiež vlastne som dlhé roky v kontakte s našim slovenským tímom ARC Bratislava, ktorý tiež vlastne toto razí. Slovenský tím, snaha o slovenských jazdcov, o štartovanie pod slovenskou vlajkou, so slovenskými mechanikmi a tak ďalej v rámci tých možností, ktoré slovenský motorsport ponúka, lebo je to vlastne istým spôsobom propagácia nášho motorsportu a našich šikovných rúk a toho, čo vieme. Alpina jednoducho v tomto je ešte silnejšia v tomto prístupe a ešte taká zurvalejšia, lebo jednoducho Francúzi takí sú. A keď majú možnosť mať dvoch francúzskych jazdcov, tak teraz už im bude chýbať len jedna vlastne taká posledná vec, aj keď teda nie je chýbať, ono, aj veľká cena Francúzska sa opäť obnovila a opäť teda je tam, čiže už len aby bola naozaj stabilnou súčasťou kalendára a tá Formula 1 jednoducho vo Francúzsku miesto vždy mala a asi aj bude mať.
V sezóne 2023 uvidíme štyroch staro nových pilotov v jednotke. Nick de Vries, ktorého Mercedes vlastne po pretekoch v Abu Zabi odviezol na takom vozíku, ktorý je akože na prepravky, neviem ako sa to presne volá. O tak pripútali o to mechanici Mercedesu a tak toho tlačili do garáže Alfa Tauri, to bolo super. A Nico Hülkenberg samozrejme namiesto Schumachera v Haase. Oscar Piastri, to bude veľmi ostro sledovaný pilot v McLarene na miesto Ricciarda, ktorý bude pravdepodobne rezervný jazdcom Red Bullu. No a napokon aj Američan Logan Sargeant, ktorý v poslednom víkende F2 si zabezpečil potrebné body pre udelenie superlicencie, nahradí Latifiho vo Williamse. Momentálne
Áno,
testuje
dnes
s
to aj
Albonom.
zverejnili, že teda
Áno.
definitívne bude jazdcom Williamsu, áno.
Áno, na koho sa tešíš teda najviac, alebo čo očakávaš od týchto štyroch mien? Hülkenbergovi si tu už čo to povedal, ale sú tam ešte De Vries, Piastri, Sargeant.
No, De Vries už vlastne ukázal, čoho je schopný a že je to taký allround jazdec, teda ako to povedať po slovensky, že jednoducho jazdec všestranný. A to je presne ten prípad, ako keby opozitum proti tomu Mikovi Schumacherovi, zase sa vraciam len k tomu, čo sme hovorili, že on už vyzrel a dozrel práve preto, že musel si počkať na tú svoju šancu. Nie všetkým sa to podarí, tú šancu dostať. Jemu sa to podarilo, prešiel si rôznymi patáliami, aby sa k tomu dostal a myslím si, že je v správnom čase na správnom mieste. Aj v správnom týme, ktorý ho dokáže vystreliť napríklad do prvého týmu Red Bull. Keď sa mu bude dariť a bude dobrý a možno tiež vyhrá nejaké preteky, ako sa podarilo Gaslymu, tak možno ho čaká naozaj veľká zmluva vo veľkom továrenskom týme. Všetko má vo vlastných rukách. Teraz naozaj len musí akože ukázať dobré rozhodnutia na trati a byť konzistentný, byť rýchly, nehavarovať a keď výsledky prídu, ja si myslím, že on má na to, aby niečo dosiahol. Neviem, kam až by mohli siahať jeho schopnosti, ale z týchto jazdcov, ktorí prichádzajú do Formuly 1, tak jemu akože do neho vkladám najväčšie nádeje. Piastri, Sargeant, no bodaj by sme opäť mali Američana, ktorý dokáže niečo dosiahnuť a byť niekde vpredu. Pre svetový motorsport by to bolo podľa mňa len fajn, lebo americký motorsport je silný všade, vo všetkom vlastne, čo robí. Takže prečo by nemohol uspieť aj vo Formule 1? Haas na druhej strane už je akože etablovaným tímom, čomu sme tiež neverili. Treba to
presne
tak povedať. Časom sme tomu neverili, že zase prídu s tým svojím americkým prístupom a skladať tam a toto nejak auto a to nebude dobre, lebo toto sa inak musí robiť. Dokázali to. Dokázali byť aj na stupňoch víťazov, dokázali prosto niečo dosiahnuť a aj v tejto sezóne v podstate hej pole position, takže aj keď teda hoci môžete si povedať, že náhodná a tak ďalej, ale bez tvrdej práce, bez kúsiska šťastia a dobrej konštelácie všetkého sa to jednoducho nepodarí. Takže klobúk dole je pred nimi a ja si myslím, že tam to môže byť jedno také prekvapenie. Piastri už je taký ako celkom vyjazdený mladý talent, ktorý tiež len čakal, že či tá šanca ho nejak neminie a našťastie akože ju dostal. Teraz bude naozaj len na ňom, aby sa jej chopil a niečo dokázal. Uvidíme.
No, v súvislosti so sezónou 2023 už sa hovorí o dejiskách šiestich šprintov. Baku, Rakúsko, Belgicko, Brazília, Austin a Katar. Zatiaľ to vyzerá na tieto okruhy, ale objavila sa aj správa o nových pravidlách, teda o príprave tých nových pravidiel. Jedno hovorí o tom, že DRS bude aktivované už kolo po štarte. Teraz to bolo až v treťom kole, čiže toto čakanie sa trochu skráti. Takisto by FIA chcela upresniť, nazvala to, že príliš otvorené pravidlá, ktoré dávajú priestor na rôznu interpretáciu týchto pravidiel. Ale čo mňa zaujalo asi najviac, sú kryty kolies v prípade dažďa, aby teda tá vodná triešť za monopostom nebola až taká, aby vadila pilotovi za iným pilotom. Má to byť nejaký čo najmenší kus, ľahko odnímateľný, aj nasaditeľný. No, vieš si to predstaviť, alebo čo si o tom myslíš, že Formula 1 chce takto nejako uľahčiť pretekanie v daždi? Alebo
viem si to predstaviť, akože FIA vždy bola o bezpečnosti cestnej premávky aj cez ten šport a bezpečnosť v športe je pre nich alfa a omega a keď toto jednoducho vadí, treba to riešiť a dnes už máme riešenia, ktoré to podľa mňa dokážu, ale respektíve tí inžinieri to dokážu navrhnúť tak, aby to naozaj bolo ľahko, že ja neviem, z náboja kolesa pri nasadzovaní mokrej pneumatiky niečo tam bude trčať. Zase niečo, čo len akože môže odletieť pri prvej možnej príležitosti a tak ďalej pri nejakom čukese alebo niečom podobnom, ale toto neriešme, to je naozaj len také akože úsmevné. Riešiteľné to je, ak sa tomu dá pomôcť, prečo nie, aj pre nás divákov to bude fajn, lebo viac uvidíme. Ja v tom problém vôbec žiadny nevidím. Bude to niečo, ako by som to nazval, netradičné a niečo, čo možno teraz akože je, že čo zase vymýšľajú, tak isto, ako sme sa bavili pri tej svetožiare. Ale dokázala svoje opodstatnenie, stále sa mi nepáči, stále to vyzerá hrozne, ale keď raz to zachránilo nejaké životy, ja s tým vôbec žiadny problém nemám. Ja som bol zastancom toho druhého prístupu, teda ísť do nejakých kokpitov, teda presklených, alebo ako to nazvať.
Indikár, nie? Oni to tam
ako indikár, to sa mi páči oveľa viac a je to také, viac sa to ponáša na to lietadlo, alebo nejakú tú stíhačku, alebo na tie prototypy, ktoré jazdia, neviem tomu, vytrvalostné preteky. Čiže toto bolo pre mňa také akože prirodzenejšie, Ale dobre, zvykli sme si aj na toto halo, naozaj svoje opodstatnenie to dalo, zvykneme si aj na krytý kolies alebo niečo podobné, ak tam niečo také bude. A síce už potom by sa to možno nemohlo volať Open Wheel Series, že teda monoposty s otvorenými kolesami v preklade. V slovenčine sa to nepoužíva, čiže my túto dilemu riešiť naozaj nebudeme.
Nie.
O toto sa vôbec nemusíme báť. A ak to pomôže tej viditeľnosti pre jazdcov, ale aj pre divákov počas dažďa, nemám s tým vôbec žiadny problém. Radšej ako siahodlhé žlté fázy a červené vlajky. To si povedzme.
Jednoznačne.
Ak to pomôže a budeme vidieť pretekanie v daždi, nemám nič proti.
Áno, no my sme sa dnes rozprávali o pretekoch, o finále v Spojených arabských emirátoch. Spomenuli sme majstrovstvá sveta vo futbale v Katare. Ale ty si bol nedávno tiež v tejto časti sveta a spomenul si aj tým ARC Bratislava. Porozprávaš nám, o čo tam vlastne išlo, aby naši diváci a poslucháči boli trochu v... Ako sa to povie? V čom?
V obraze.
V obraze, ďakujem. Vypadol mi obraz aj zvuk.
V podstate vždy ide o to isté, o čom sa bavíme od začiatku. O majstrovstvá sveta. Hej, Medzinárodná automobilová federácia vlastne je garantom bezpečnosti cestnej premávky na svete, ale aj motoristického športu. Ale pod svojou priamou gesciou má len 6 šampionátov. Všetky ostatné už riešia buď národné asociácie, alebo teda nejaký promotér, alebo niečo podobné. Ale ako priamo pod FIA je len 6 šampionátov. A to je Formula 1, VRC, majstrovstvá sveta v rally, VRX, rallycross, máme tam Formulu E, aby som sa k tomu dostal, máme tam traky, to je vlastne Európsky šampionát ťahačov, ten je tiež priamo pod FIA, ale svetový neexistuje, že toto je ako keby najvyšší, že ten je tam tiež takto akože zakomponovaný a ten šiestý je VEC, to sú vytrvalostné, alebo teda majstrovstva sveta vo vytrvalostných pretekov automobilov. A práve v tomto šampionáte, čiže na tej istej organizačnej úrovni, ako je Formula 1, štartoval slovenský tím. Hej, to ako keby Haas bol slovenský tím. Hej, a vieš si to predstaviť, aký humbuk by to vyvolalo na Slovensku? No. Tak niečo podobné vlastne sme tu mali v ostatných sezónach vďaka Mirovi Konopkovi a jeho nasadeniu a jeho vášni pre motoristický šport. A jednoducho on mal svoj sen, že bude pod slovenskou vlajkou štartovať na 24-hodinovke Le Mans. Podarilo sa mu to 4-krát. V rokoch 2017, 19, 21 a 22, keď so slovenským tímom ARC Bratislava tam reálne bol a vlastne v tomto roku aj bojoval o víťazstvo vo svojej kategórii LMP2 Pro M. Okrem toho tam bol vlastne 6-krát, lebo aj v 2006 a 2010 tam štartoval, ale vtedy ako súčasť iného tímu, japonského respektíve nemeckého, ale 4-krát tam dostal slovenský tím a vlastne fanúšikovia, ktorí sledujú aj endurance, teda vytrvalostné majstrovstvá a preteky, tak mali možnosť fandiť a držať palce slovenskému tímu, čo je vec, ktorá sa podľa môjho názoru v našich životoch už asi nemá veľmi šancu zopakovať. A preto si to naozaj veľmi vážim, že som toto mohol zažiť. No a posledné preteky majstrovstiev sveta, do ktorých patrí aj 24-hodinovka Le Mans, okrem toho 1000 mil Sebring, preteky v Spa-Francorchamps, v Monze, preteky v Le Mans ako takové a ešte v japonskom Fuji. No a 6. podujatie bolo posledné kolo 10. sezóny veku, bolo v Bahrajne na okruhu Bahrain International Circuit, bývalý Sachir, takisto okruh Formule 1. A išla sa 8 hodinovka so štartom o 14. a s cieľom o 22. čiže pod umelým osvetlením, naozaj úchvatné divadlo, zaujímavé preteky, rozhodovalo sa o majstrovských tituloch, Toyota bojovala s Alpinou a s Peugeotom. Budúci rok proste v tomto šampionáte bude niečo úžasné, pretože sa bude z tej výročie prvých pretekov 24 hodín Le Mans, ktoré sa išli v roku 1923 a pribúdajú do novej kategórie hypercars, pribúdajú nové prosto parádne, nádherné auta, nádherné prototypy a neuveriteľne sa na to tešíme. Veľké značky ohlásili vstup do tejto kategórie, tam sa naozaj ten ťah podaril presvedčiť továrne, aby do toho išli. A či Porsche, či Cadillac, alebo Ferrari, teraz Peugeot už to tam má, hej, Glickenhaus je tam, Toyota tam bude, Lamborghini stavia auto do tejto kategórie. Čiže naozaj nádherné prototypy sa tam budú preháňať na trati a myslím si, že tento šampionát má zarobené na skvelú budúcnosť Ja som rád, že pri tom slovenský tým mohol byť, hoci teda ešte v tejto staršej ére, v tej novej ťažko povedať, čo ešte bude, ale vyzerá to tak, že toto boli na tento čas a na teraz posledné preteky týmu ARC Bratislava v majstrovstvách sveta. Som rád, že som pri tom bol a mám vlastne na to aj takú pamiatku a to vlastne ti môžem aj ukázať, ak chvíľku vydržíš.
Jasné, určite.
Pretože v Bahrajne pri pretekoch novinárom, respektíve členom tímov, ale je to tak, že novinárom, ale keďže ja som bol vlastne ako media manažer tam prítomný, tak som vlastne bol aj v mediacentre a vždy na konci po podujatí, vždy v Bahrajne dávajú pamiatku novinárom a to je vlastne evidenčné číslo vozidla, ako keby, bývalá EŠPZ-ka, license plate, s dátumom a takto to vyzerá.
Máš tam jasné.
8 hodinovka vek v Bahrajne, logo Bahrajnu, hej, nápis a dátum 12.11.22. A toto, takéto niečo mám vlastne aj z minulého roku, keď sa tam išli dve podujatia. A dokonca ešte vďaka Martinovi Trenklerovi mám takúto ešpezetku doma na stene z roku 2008, keď sa išla prvá veľká cena v Bahrajne, Formule 1. A on to vtedy doniesol, že to máš ako darček. Čiže toto je také zaujímavé, že po každých pretekoch v Bahrajne takéto niečo vlastne ten novinár dostane a je to naozaj také veľmi milé, veľmi zaujímavé a dávajú to len v Bahrajne a neviem, či niekto sa tým ešte inšpiroval, ale toto im naozaj veľmi kvitujem a toto je vec, ktorá pre mňa má naozaj veľký význam byť pritom a tu je 10 rokov majstrovstiev sveta vek. No a tá 11. sezóna a teda ste výročie prvých pretekov 24 hodín Le Mans, tak tam sa zrejme už pôjdem pozrieť iba ako fanúšik. Le Mans som bol už 4 krát, ako fanúšik ani raz, lebo vždy som tam bol v týme, alebo teda ako novinár a teraz by som sa tam chcel ísť pozrieť ako nováči, ako fanúšik a užiť si tieto veľké preteky naozaj z tej tribúny, tak verím, že sa tam viacerí stretneme.
Tak verím aj, áno, tak je skvelé, že slovenský motošport zanecháva takú stopu aj na takejto vysokej úrovni vlastne celosvetovej. To nie je vôbec samozrejmosť a je za tým určite veľké, veľké úsilie. Ešte predtým, ako sa rozlúčime, povedal by si možno našim divákom, poslucháčom, ktorí túto sériu nepoznajú až tak dobre, určite ju predpokladám, že registrujú, ale že proti akým menám tam vlastne bojuje ARC Bratislava? Pilotov, ktorých by možno mohli poznať z jednotky alebo z tých najvyšších kategórií ostatných rôznych.
V tejto sezóne sa majstrom sveta tej najvyššej kategórii Hypercars stal Sebastian Buemi.
Jasne.
Toyota jazdil napríklad Kamui Kobayashi. V nižších kategóriách ako naozaj množstvo mien, ale v tých nižších kategóriách napríklad proti nám v našej triede išiel aj, ja neviem, Alex Brandl, hej, syn Martina Brandl, on išiel v polskom týme Inter Europol, Felipe Albuquerque, ktorý vyhral veľkú cenu Slovenska na Slovakia Ringu v roku 2011, hej. Štartujú proti nám...
Aj Sebastian Burde, nie?
Sebastian Burde, áno, v týme Vector Sport, ten takisto bol vlastne našim súperom v našej triede, v našej kategórii. Čiže množstvo akože bývalých, skvelých jazdcov, ale aj mladých, talentovaných jazdcov, ktorí... Ten Nyck de Vries napríklad v lani išiel 24 hodinovku Le Mans a len tak zo dňa na deň. Bol tam iba ako hosť a uvoľnilo sa tam jedno miesto v týme, tak jednoducho naskočil a išiel do toho. Hej. Čiže ten prienik vlastne týchto svetov je naozaj veľmi úzky a úžasný. Ja neviem, Pedro de la Rosa tam štartoval, Giancarlo Fisichella mal vedľa nás box, hej, ktorý tam jazdí v GT-čku v amatérskej posádke Iron Lynx. Ja neviem, Asi by sme naozaj v každom týme tam našli nejaké skvelé, zaujímavé meno, či už zo sveta GT-čiek, alebo zo sveta Formuly 1, alebo monopostov. Myslím si, že naozaj tieto preteky stoja za to sledovať ich a hádam si aj slovenskí diváci k tomu vďaka týmu ARC Bratislava našli svoju cestu a zostanú fanúšikmi.
Verím, že ich bude stále viac teda tých fanúšikov. Hosťom dnešnej boxovej uličky bol riaditeľ sekcie športu RTVS Janš Gravčák. Janko, ďakujem veľmi pekne, nielen za dnešok, za parádne postrehy a príbehy, ale aj za celú sezónu, že si našiel vo svojom nabitom kalendári čas. A ja verím, že sa budeme počuť aj v ďalšej sezóne, prípadne v ďalších mesiacoch.
Ďakujem za pozvanie a určite kedykoľvek boxová ulička sa venuje môjmu najobľúbenejšiemu športu, tak prečo nie.
Ďakujem, teším sa. Priatelia, počuli ste posledný súhrn pretekov v tomto roku veľkej ceny Abu Zabi. No a verím, že sa počujeme a vidíme aj pri ďalších epizódach. Túto nájdete na YouTube, takisto aj vo svojich alebo vo vašich podcastových platformách. A lúči sa s vami v tejto chvíli Laco Urban a teším sa na vás opäť niekedy na budúce. Majte sa pekne, ahojte.